jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'je me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Intelektual nga Beogradi u bën thirrje serbëve të Kosovës të dalin në zgjedhjet e 15 nëntorit. Kundërshtimi i Serbisë për pavarësinë e Kosovës është iracional, deklaron Milo Djukanovic. Koreja e Jugut në gjendje të lartë gatishmërie pas incidentit me luftanë jetëri koreane. Për herë të parë një lider gjerman merr pjesë në përkujtimin e fundit të luftës së parë botërore. Serbia shpalli epidemi të gripit AH1N1. Në pjesën tematike trajtojmë gjendjen në Kosovë dhe Maqedoni. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Flora Berisha Baçaj.
Podgoricë. Kundërshtimi i Serbisë ndaj pavarësisë së Kosovës është iracional, sepse nuk mund ta kthej prapa atë, ka thënë kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic, duke shtuar se Podgorica një kohë të gjatë ka konsideruar pavarësinë e Kosovës si të sigurt. Ne nuk kemi ndërmend që ta bindim Serbinë se qëndrimi ynë është i drejtë, por ne nuk jemi hipokritë që ta fshijmë qëndrimin tonë se pozicioni i Serbisë është politikisht iracional, ka thënë Djukanovic për të përditshmën serbe politika. Kreu i ekzekutivit malazez ka shtuar se pavarësia Kosovës është bërë zyrtarisht e pakthyeshme edhe për shkak të qëndrimit të Shteteve të Bashkuara dhe shteteve tjera me ndikim brenda Bashkimit Evropian. Djukanovic po ashtu i ka bërë thirrje Beogradit të mos lejojë marrëdhëniet mes dy vendeve të mbeten nën hijen e Kosovës. Beograd. Serbia është vendi më i fundit që ka shpallur epidemin nga virusi AH1N1, ndërkohë që gripi i derave vazhdon të përhapet. Ministria Shëndetësisë tha se rastet janë dyfishuar prej fillimit të nëntorit. Ministri Tomica Milosavljević u tha gazetarve se do të filloj vaksinimin emergjent përfshir planet për vaksinimin e afro gjysmës së popullsisë në mënyrë që të kontrollohet epidemia. Të martën, Ukraina tha se epidemia e gripit ka infektuar më shumë se 1 milion ukrainas. Seul. Trupat koreano-jugore janë në gjendje të lartë gatishmërie pas shkëmbim zjarrit të një ditë më parë mes dy anijeve nga Korea e Veriut dhe ajo e Jugut. Zyrtarët në Seul thanë se luftania koreano-veriore u dëmtua rënd nga shkëmbimi zjarrit. Korea Jugore akuzon fution verior se qëllimisht i shkakton konflikte detare për të shtuar tensionet dhe për të arritur rëndësinë e saj në negociatat bërthamore. Shtëpia e Bardhe ka paralajmëruar Korenë e Veriut kundër çfarëdo për shkallëzimit të armiqësive pas konfliktit të luftanieve të Koresë së Jugut dhe Koresë së Veriut në kufirin e kontestuar në detin e verdhë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje dy Koreve që me dialog të zgjidhin mosmarrveshjet e ndërsjella. Paris. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy dhe kancelarja gjermane Angela Merkel u takuan në Paris për të ashenuar fundin e luftës së parë botërore. Kjo është e para herë që një udhëheqës gjerman merr pjesë në ngjarje që shënon kapitullimin e Gjermanisë pas 4 vjet të luftës. Udhëheqësi të vunkurora lulesh në monumentin e ushtarit të panjohur afër Portës Triumfale, ku me një minutë heshtje në orën 11 të ditës së 11 të muajit të 11, Gjermania nënshkroi anpushimin i cili i dha fund luftës 91 vjet më parë. Ramallah. Palestinezët shënojnë sot 5 vjetorin e vdekjes së presidentit të parë të tyre Yasser Arafat. 10 mijë demonstrues me flamuj palestinez në duar dhe simbolet të fraksionit Fatah të Arafatit u tubuan në Ramallah për të nderuar njeriun i cili 4 dekade u hoqi luftën e tyre para dhe të pavarur. Pasuesi i Arafatit, si president e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, ju drejtua turmës duke ripërsëritur kërkesën për ndaljen e ndërtimit të vendbanimeve hebreje në territoret e pushtuara. Izraeli ka refuzuar të ndërpresë ndërtimin e vendbanimeve para bisedimeve paqësore. Washington. John Allen Muhammad, snajperisti i cili vrau 10 persona në Washington gjatë vitit 2002, u ekzekutua me injekcion. Me vrasjet brenda një periudhe 3 javore, Muhammad shkaktoi terror në Maryland, Virginia e Washington. Bashkëpunëtori i tij atë botë, adoleshent, është dënuar me burgim të përjetshëm. Berlin. Policia Gjermane konfirmoi se portieri 32 vjeçari i Hanoverit ka bërë vetvrasje duke u hedhur në tren. Robert Enke, një kohë të gjatë vuante nga depresioni, kurse para 3 vjetësh i vdiqe bija nga një anomali në zemër. Qindra tifoz të Hanoverit janë tubuar para stadiumit të klubit, ku kanë ndezur qirinj dhe kanë vendosur kurora me lule. Menaxheri kombëtarës gjermane të futbollit Oliver Birhoff tha se gjithë ekipe ishte i tronditur. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Liru janë Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaeliru.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Një grup intelektualesh nga Serbia dhe sot u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në mënyrë që të bëhen pjesë institucioneve dhe proceseve politike në Kosovë. Ky grup intelektualesh u ka sugjeruar banorëve serb se vetëm me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje do të mund të sigurojë një mbijetesë stabile komunat e tyre në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Intelektual nga Serbia u kanë drejtuar sot thirrje serbëve të Kosovës që të mos e dëgjojnë Beogradin dhe të dalin në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Gjatë një konference të përbashkët të një grupi intelektualesh serb të mbajtur në Çaglavic, është vlerësuar se plani Atisarit në mas të madhe ofron në zgjidhje për problemet me të cilat të ballafaqohet komuniteti serb në Kosovë. Kryetaria e Këshillit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se është me rëndësi që serbët të vendosin vetë dhe të jenë faktor politik në Kosovë.
Në svoje mesto u kosovskim institucijama da se subjektivizuju kao politički faktor.
Ne jemi të mendimit se serbët e Kosovës duhet të zënë vendet e tyre në institucionet e Kosovës në mënyrë që të bëhen faktor politik dhe të jenë në gjendje të marrin vetë vendimet për të ardhmen e tyre, ka thënë Sonja Biserko, ndërka që avokatin nga Beogradi Dragoljub Todorović akuzoi jo vetëm politikanët, por edhe shoqërinë civile në Serbi se pas një arsye në formë stereotipi janë shprehur kundër planit të Atisarit, të cilin ai thotë se Beogradi asgjë ka studiuar ndonjëherë se çfarë përmbajtje ka.
Ja sam siguran da ni političari ni srpska javnost ne znaju šta sadrži Atisarije plan, ali su protiv njega.
Jam i sigurt se politikanët serb as publiku serb nuk e din se çfarë përmban plani Atisarit, por janë kundër tij, tha Dragoljub Todorović, sipas cilit serbët e Kosovës do të marrin vendin që u takon në kuadër të veçeverisjes lokale, siç mundsohet edhe me planin e presidentit Atisari, kurse publicisti serb Dragan Kovačević tërhoqi një paralel në mes serbëve të Kroacisë që në këtë mënyrë, sipas tij, kishin refuzuar daljen në zgjedhjet kroate dhe kështu tash ndjehen të marginalizuar. Andaj ai tha se serbët e Kosovës nuk do të përsërisin gabim në njëjtë.
Značajno je i važno je prihvatati ove procese, učestvovati u toj igri, jer onaj ko ne učestvuje, taj nestaje.
Është shumë e rëndësishme që serbët të pranojnë këto procese dhe të jenë pjesëmarrës të kësaj loje, sepse ai që nuk merr pjesë të jenë i sigurt se do të jetë i humbur dhe i zhdukur nga çdo proces, tha Kovačević. Thirrjeve drejtuar serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit tashmë u janë bashkangjitur mbi 90 intelektual nga e gjithë Serbia. Ndryshe, një interesim më i madh i serbëve për zgjedhjet lokale në Kosovë vërehet në pjesët qendrore dhe lindore të Kosovës, përderisa në veri nuk janë dhënë shenja e as mesazhe politike se ky komunitet do të dalë në votime me 15 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zhvillim ekonomik dhe i bujqësis, ulje e papunësis, investime në turizmin natyror dhe kulturor, janë këto disa nga premtimet e kandidatëve për kryetar komune të Prizrenit. Kandidatët e subjekteve të mëdha politike shohin veten fitues që në raundin e parë, ndërkohë që qytetarët janë skeptik se premtimet e kësaj fushate do të realizohen. Në Prizren qëndroi korespondentja Radios Evropa e Lirë Albana Isufi dhe përgatiti reportazhin në vazhdim.
Ramadan Muja, kandidati Partisë Demokratike të Kosovës, i cili në zgjedhjet e kaluara mundi rivalin e LDK-s Eqrem Kryeziu, thekson se projektet e kryera gjatë mandatit të kaluar mjaftojnë që prizrenasit t'ja besojnë edhe një mandat.
Ambicet tona janë që në mandatin 4-vjeçar të realizojmë edhe shumë projekte tjera në favor të zhvillimit ekonomik të arsimit. Vetëm për vitin e ardhshëm, nga buxheti i komunës, planifikojmë të investojmë 12 milion euro.
Duke kritikuar pushtetin aktual, kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Hanefi Muaremi, thotë se platforma e kësaj partie është ajo që i duhet komunës, në mënyrë që të shohë një zhvillim ekonomik si dhe shërbime më të mira komunale.
Një gjë është me rëndësi që qyteti i Prizrenit për momentin ka mangësi të ujit, aty ne ju kemi premtuar 24 orë ujë. me siguri do t'ju japim, për arsye se edhe i kemi projektet detale të kryme. Rëndësi të veçantë do t'i japim rinis, do t'i japim kulturës, trashëgimisë, sepse trashëgimia është një ndër punët kyçe të prezent, është një qytet turistik dhe rëndësi të veçantë do t'i japim turizmit.
Rushdi Reqa përfaqëson koalicionin për Prizrenin, i cili ka mbledhur në vetë 7 subjekte politike, ndërto Lidhjen Demokratike të Dardanisë, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe disa parti të vogla shqiptare dhe të pakicave.
Në pjesën e zhvillimit ekonomik do të janë disa resurse të pashfrytzuara në kuadër të kuvendit komunal. Ndërtimi disa rrugëve, turizmi kulturor, është bujqësia edhe edukimi. Edhe pjesa tjetër është menaxhimi. Që menaxhohet ditë për ditë me ndërtimin e shkollave, ujësjellësit, kanalizimit, urbanizmit etj.
Kandidati tjetër që synon të drejtoj komunën me rreth 220.000 banor është Bislim Zyrapi, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Oferta e tij për qytetarët është rritja ekonomike duke zhvilluar turizmin natyror dhe kulturor.
Besiket të cilat janë si kom paraqit me planin zhvillimor të Prizrenit bazohen në çështjen e rritjes ekonomike dhe zbritjes papunësisë. Dhe është pjesa tjetër që është një industri, ajo është industria e bujqësisë dhe zhvillimi rural.
Prizreni është qyteti më multietnik i Kosovës dhe shquhet për tolerancë mes komuniteteve të ndryshme. Orhan Lopar është kandidat i Partisë Demokratike Turke. Ai synon që në zgjedhjet e 15 nëntorit të marr votat jo vetëm të turqëve, por edhe të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera.
Un
jam qytetari Prizrenit. Prizreni është ndryshe nga qytetet tjera sepse 90% e flasin edhe shqipën, edhe turqishtën, edhe gjuhën bosnjake. Pse duhet votohet për mua? Ne e njohim më mirë Prizrenin sesa ata që kanë qenë kryetar. Ne kemi ndikuar në trashëgimin kulturore, ne do të ruajmë pamjen e tashme të Prizrenit, ndërsa nëse duhet ndërtuar ndërtesa të mëdha, ato do t'i zhvendosim në periferi, thot Lopar. Këto dhe shumë premtime tjera i kanë dëgjuar prizrenasit për më shumë se 3 javë. Tash kur kanë mbetur vetëm 4 ditë para zgjedhjeve, qytetarët janë skeptikë se në fakt premtimet do të realizohen. Një nga skeptikët është edhe Zana Drini.
Që 10 vjet u gapo më me premtime ko pa kur far realizime, çka më thon tjetër? U i pishë mas parë në qendër qytetit tonë e vetëm 2 orë në një ditë. Di çish mundet me konkurrojë njëri për kryetar kur s'janë gjendje ujin me ta siguru.
Vullnet Feizullahu kërkon nga politikanët që të zgjidhin problemin e papunësisë, varfërisë dhe të infrastrukturës.
Se cili politikon, unë e kom e bon këton, e tjetër unë kom e bon këton, që sa vite kur gjonë s'kanë bon, adim. Veç me regulojnë në shkollë, në ambulant, në diska, adha to jonë donator tur, për zëmë që amull, për e fundin, ta për morim për si për që na e kena bon.
Ndryshe politikanët, premtimet e tyre për rritjen ekonomike i kanë mbështetur shumë edhe në projektin autostradës Durrës Kukës Merdare, që si pas tyre do të rrisë ndjeshëm biznesin dhe turizmin lokal. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prizreni, Albana Isufi.
Udhërrëfyesi i Kosovës për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian varet nga dinamika e përmbushjes e kriterëve të Komisionit Evropian, thonë përfaqësues të këtij misioni në Prishtinë. Ndërkohë zyrtarët kosovarë shprehin bindjen se janë në rrugën e duhur. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet evropiane dhe vendore në Prishtinë nuk mund të japin një agjendë sakt kohore për nisjen zyrtare të procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Derisa Serbia, Malizi dhe Macedonia janë në pritje të vendimit përfundimtar të Këshillit të Ministrave të Brendshëm të BE-s për këtë çështje, Kosova vazhdon ta ketë si obligim kryesor për mbushjen e kriterëve të vënë nga Komisioni Evropian. Zëvendësia e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë Maja Pavlovic thotë se askush nuk mund të thotë saktësisht se si do të duket rruga e Prishtinës zyrtare drejt liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian.
The timing of visa liberalization for Kosovo depends very much on the speed.
Koha për liberalizimin e vizave për Kosovën varet shumë nga shpejtësia me të cilën Kosova do të jetë në gjendje të përmbush kërkesat të vëna për procesin e liberalizimit të vizave. Unë nuk mund të jap afatin e sakt kohor. Ajo që mund të bëjë Komisioni Evropian është që diku në vitin e ardhshëm të propozojë një listë të detajzuar të ashtu quajturin udhërrëfyes të veprimeve që duhet të kryen nga autoritetet. Besoj se në muajt e ardhshëm, pra në vitin e ardhshëm, do të kemi më shumë qartësi se si do të vazhdohet më tutje, thekson Pavlovic. Ndërkohë, eurodeputetja slovene Tanja Fajon, e cila ka përgatitur raportin për liberalizimin e vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor, ka paralajmëruar mundësinë që aprovimi i heqjes së vizave Schengen për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi të bëhet gjatë së mërkurës nga Parlamenti Evropian. Në kriteret, të cilat vlerësohet i kanë përmbushur tashmë këto vende, kërkohet një angazhim i shtuar nga institucionet kosovare. Pavlovic shpjegon një pjesë të kritereve të cilat pasqyrohen në studimin për Kosovën në raportin e progresit 2009, ku po ashtu kërkohet themelimi i një dialogu për procesin e stabilizimit asociimit.
It proposes a structured approach which might lead.
Ai dokument propozon një qasje strukturale që eventualisht mund të çojë në liberalizimin e vizave. Ky proces do të kërkonte shumë kohë dhe shumë përkushtim politik. Por në praktik nënkupton që Kosova, pasi të ketë garantuar operacionalizimin e plotë të sistemit të riadhësimit e të riintegrimit dhe nëse zhvillon reformat e tjera të identifikuara në këtë fush, atëherë mund të përfshihet në dialogun për viza. Kjo do të thotë gjithashtu se Kosova duhet të zbatojë të gjitha reformat e nevojshme që i kanë kryer shtetet e tjera në rajon, siç janë Serbia, Malizi dhe Maqedonia. Pra, Kosova duhet të përshtatë legjislacionin, të përforcojë kapacitetet administrative, të alokojë burimet e nevojshme dhe të tjera, shprehet ajo. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkëq shprehin bindjen se zhvillimet në përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash po ecin me dinamikën e nevojshme. Qeshtari në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, Artan Duraku, thotë se problemet në raportet BE Kosovë në këtë drejtim janë kryesisht të natyrës politike dhe i referohen vështirësive që i ka Komisioni Evropian për të hyrë në marrëdhënie kontraktuale me vendin.
Gjitha kriteret tjera ne i konsiderojmë si kritere pak a shumë teknike.
Thotë Duraku për të shtuar se procedurat në lidhje me krijimin e pasaportave biometrike, si një ndër kushtet e vëna për liberalizim vizash me BE-n, janë në fazën finale të përgatitjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekonomistët thonë se në Kosovë nuk po ndërtohet një ekonomi tregu, por një ekonomi kaotike. Mungesa e parimeve bazi, konkurenca e lirë është një nga treguesit kryesor, thonë ata. Sipas ekonomistëve, kjo është edhe antikushtetuese. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e ekonomisë thonë se sistemi ekonomik i Kosovës nuk është duke u zhvilluar drejt ekonomisë së tregut me konkurrencë të lirë ashtu siç është e rregulluar me kushtetutë të Kosovës. Sipas tyre, ekonomia e Kosovës më shumë i ngjanje ekonomia anarkike sesa një ekonomi të konkurrencës. Alban Hashani nga Instituti Reinvest thotë se mbetet ende shumë punë për t'u bërë dhe për t'u arritur ajo që proklamohet dhe që është si kategori kushtetuese e Kosovës.
Kosova është deklaruar që është për ekonomi të hapur tregut, kjo parashitet edhe me kushtetutë të Kosovës. Shumica e parametrave janë në këtë drejtim. Ideja është se barrierat jo formale, cilat janë zhvilluar në tregun e Kosovës ose mjedisin e afarëve në Kosovë, e lajnë hije zezë thotë ekonomisë tregut, thotë se janë në kundërshtim me parimet e ekonomisë tregut. Për arsye se këta faktor jo formal, themi korrupsioni, evazioni fiskal, e dëmtojnë konkurrencën, e konkurrenca është shpirti i ekonomisë tregut.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi thotë se në Kosovë flitet për një ekonomi të lirë, por që realiteti është tjetër.
Kosova si shtet funksionon në kohë shumë të shkurt. Mandati i qeverisë Kosovës nuk shtrihet tan Kosovën. Mirpo, ngjesë edhe mbikëqyrja, implementimi i ligjeve dhe funksionimi i sistemit qoftë ekonomik apo institucional të sistemit gjysë. Ka indikacione, kur merren krahasimet kurban prej vitin vit, vrehen disa lëvizje që mund t'jenë shpresdhanse, por ato janë ngadalshme edhe të vogla.
Thuhet se Kosova duhet të orientohet për ndërtimin e sistemit të ekonomisë sipas kërkesave të një ekonomie të hapur ndaj tregut evropian dhe botëror. Sipas ekspertëve, ky duhet të jetë sistem ekonomik që stimulon bashkëpunim ekonomik dhe që nxit investimet e përbashkëta me partnerët e jashtëm. Ndërkohë për drejtorin e Institutit për Hulumtimet e Avancuara Shpend Ahmeti, ekonomia e Kosovës është ekonomi importuese jo prodhuese.
Ne kemi një ekonomi vendore të zhvillimit sektorit privat, mirëpo ajo nuk mjafton për Kosovën dhe vazhdojmë të jemi domethënë një ekonomi e varur nga ndihmat nga jashtë. Nëse shumë shpejt nuk e ndrojmë këtë sistem dhe fillojmë të mendojmë sa më shpejt për prodhimin vendor, për zaventimin e importeve, për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë, ndërsa shumë shpejt do të ballafaqohemi me probleme edhe më të mëdha ekonomike, sepse është çështje e kohës se kur do të ndalen këto ndihma nga jashtë, nuk është më çështje a do ndalen ajo, po vetëm kur.
Ndryshe, politika e konkurrencës, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë, është bazë çdo ekonomie të tregut. Ata theksojnë se ky kriter është i rëndësishëm strategjike për proceset zhvillimore në Kosovë. Konkurenca nga tregu i jashtëm dhe tregu i brendshëm, thonë ata, do të bëjë presion në ristrukturimin e ekonomisë sipas kritereve të efikasitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Bllokun e materialeve në vazhdim ja kushtojmë dukurisë së gripit. Ministria e Shëndetësisë në Prishtinë është në pritje të furnizimit me medikamentin Tamiflu që përdoret për mjekimin e pacientëve të prekur nga virusi AH1N1, por pronarët e barnatorëve thotë se në treg ka sasira të Tamiflus. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Me paraqitjen e virusit të ri që mban emrin AH1N1, ende mbesin shumë çështje të pasqaruara mbi ilaçin që trajton këtë grip. Ministria e Shëndetësisë vazhdon të jetë në pritje të furnizimit me medikamentin Tamiflu, i cili lufton virusin e ri, por i njëjti bar tani qarkullon në banatorët e Kosovës. Atë mund ta blej kushdo me një çmim prej 34 eurosh, kështu thot Natyra Shabani, farmaciste.
Preparati Tamiflu kam rritë këne në Kosovë, gjindet në për depo, nërsa unë personalisht në barnatore ende nuk kam marrë se nuk kam kërkesa prej pacientve. Çmimi sillet dikur rreth 34 euro.
Por zyrtarë shëndetësor pohojnë se ky medikament nuk është në shitje. Kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje Jusuf Dedushaj thotë se 700 mijë doza do të sigurohen nga qeveria dhe organizata botërore e shëndetësisë, kontingjent ky i cili pritet së shpejti të mrijë në vend.
Qeveria e Kosovës i ka bler Tamiflun, si e ka pasqendrimin me i tjerë qytetarët e Kosovës se kjo terapi është e siguruar më fal për qytetarët e Kosovës, nuk kanë nevojë me ble. 250 mijë doza do të sigurojnë organizata botërore e shëndetësisë, që pritet shumë shpejt me ardhmë, kurse rreth 450 mijë doza qeveria e Kosovës.
Vetë qytetarët ndërkaq nuk janë edhe aq të informuar për medikamentin Tamiflu. Sidoqoftë, prekurit me virusin AH1N1 tashmë janë duke u trajtuar me këtë barë në qendrën klinike universitare. Salia Ahmetaj, infektolog, shpjegon më shumë.
Na kemi pas të rast tash kështu të konfirmuar se dhe dyshime për AH1N1 dhe ata janë trajtuar me Tamiflu. Dhe Tamiflu ja mund t'jepet ka herë dhe për qëllime preventive, jo vetëm edhe për terapeutike kështu. Edhe unë mu me stavë nuk kam njëj me preshtim shtatë zanin eventualisht alergjia në barë nuk ka kontraindikacione kështu të repta.
Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, deri tani 5700 persona kanë vdekur nga ky virus në gjithë botën, që nga shfaqja e këtij gripi për herë të parë në prillin e këtij viti. Nga gripi i zakonshëm humbin jetën 250 deri 500 mijë njerëz çdo vit. Zakonisht 90 vdekje i takojnë personave mbi 65 vjeç me probleme shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndërkohë në Maqedoni 130 persona janë prekur nga gripi derrave. Ministria e Shëndetësisë thotë se institucionet janë të përgatitura që të përballen me virusin H1N1 edhe nëse vjen deri tek rritja e numrit të pacientëve. Ndërkohë në kuadër të masave të ndërmarra janë rritur kontrollet higjienike nëpër shkolla, por mësimi vazhdon normalisht. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Përfaqësuesit e organizatës botërore të shëndetësisë vlerësojnë se tani për tani aktivitetet e sistemit shëndetësor për ballafaqim me gripin e derave zhvillohen në koordinim të afërt me Ministrinë e Arsimit dhe pushtetin lokal. Përfaqësuesja e kësaj organizate në Maqedoni, Maria Kishman, tha se kjo tendencë duhet të vazhdohet edhe më tej, me qëllim që qytetarët të ballafaqohen dhe të parandalojnë përhapjen e këtij virusi të ri. Mjekët të përgjithshëm dhe mjekët të mbrojtjes shëndetësore primare domosdoshmërisht gjatë kontrollit të pacientëve të dyshuar, vetë duhet të mbrohen dhe tani më i kanë marrë instruksionet që pacientët të i drejtojnë tek institucioni përkatës, që është klinika e sëmundjeve infektive në Shkup, tha Kishman. Ministri i Shëndetësisë Bujar Osmani deklaroi se ekziston plan për ballafaqim me gripin e derave, por edhe infektologët tani më janë trajnuar për situatën e re të krijuar.
Ajo çfarë është më rëndësi për momentin është që të gjitha institucionet të kryejnë detyrat e tyre konform kompetencave të tyre që vijnë nga ligji për mbrojtje nga përhapje së sëmundjes infektive. Ktu flas për ministrit, flas për drejtoritë e ndryshme. Të gjithë duhet tani të jenë në nivel të detyrës dhe të kryejnë detyrimet e tyre dhe mendoj se koordinimi është mjaft i rëndësishëm. Masat kryesore ose ajo që u përcillet qytetarëve është që ata fillimisht i ndërmarrin masat personale, kryesisht larja e duarve është kyçi.
Ministri i Shëndetësisë Osmani, sipas të cilit rreth 400 mijë qytetarë janë përcaktuar si grupe prioritare, të cilat do të vaksinohen të parët. Bëhet fjalë për mjekët dhe punonjësit shëndetësor, gratë shtatzëna dhe fëmijët me sëmundje të diabetit dhe të zemrës. Ministri Osmani thotë se shëndetësia e vendit është e përgatitur edhe nëse do të zmadhohej numri i pacientëve të sëmurë nga virusi.
Kur tritet numri i pacientëve, atëherë kalojmë në fazën që ne e quajmë fazën e mitigimit ose pengimit të pasojave, zvoglimit të pasojave ndaj pacientëve dhe atëherë të gjitha repartet infektive në kuadër të spitaleve në Maqedoni do të adaptohen për të pranuar pacientët. Kujtoj se në planin operativ janë gjitha elementet, gjitha hapat paraprak dhe do të ballafaqohemi me sukses me këtë sfidë.
Sa i përket mbajtjes së maskave në shkolla, në Organizatën Botërore të Shëndetësisë DEGA në Maqedoni, thonë se ato duhet të përdoren që të sëmurët të mos e zgjerojnë infektimin, por jo edhe nga qytetarët e shëndosh. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Ndarjet brenda bashkimit evropian pengojnë krijimin e një politike të jashtme të përbashkët. Klishet e vjetra të perëndimit ndaj vendeve ish-komuniste janë bariera kryesore, shkruan Wall Street Journal. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy pretendon se ka marrë pjesë në rrëzimin e murit të Berlinit, pretendim që shkaktoi jo pak habinë në Evropë. Një foto e Sarkozis, atë kohë 34 vjeçar, marrë teksa rënohej muri i Berlinit, është faqur në faqen e tij në Facebook, shkruan e përditshme Wall Street Journal. Fotoja e Sarkozis ka për qëllim të dëshmojë se ai është një nga arkitektët e Bashkimit të Evropës. I biri një refugjati nga Evropa lindore, pushtuar nga sovjetikët, është mënyra se si shej gjërat pallati presidencial francez. Por një Evropë bashkuar lirë si një familje vendesh të barabarta nuk është mënyra se si shej gjërat Elizea. Treguesi i fundit erdhi javën e kaluar kur Sarkozy kritikoi Hungarin, Çekin, Polonin dhe Slovakin që u takuan për të marrë qëndrime të përbashkëta para takimit të BE-s. Një qasje ngjashme është diçka e rëndom për Francën dhe Gjermaninë, por kur kjo bëhet nga evropianu lindorët, Sarkozy tërheq vërejtje, shkruan Wall Street Journal. Zbatimi i standardeve të dyfisha ndaj vendeve ish-komuniste është një specialitet i vjetër evropian. Francezët madje kanë ngritur këtë qasje gati-gati në art. Franca ka kundështuar në vazhdimësi zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe e sheh Evropën lindore si pjesë të problemit. Afërsia e ish-vendeve komuniste me Shtetet e Bashkuara është një nga elementët që më së shumti e bezdisë dhe acaron Parisin. Ky i fundit e sheh një politikë të tillë si tradhtin ndaj idealeve evropiane. Më të ishkrimi vazhdon se me ndryshimin e qasjes franceze ndaj Shteteve të Bashkuara, duket se evropianu lindorët nuk kanë më nevojë të zgjedhin mes miqësisë me Shtetet e Bashkuara dhe lidhjeve të mira me Francën. Megjithatë, zakonet e moshme harrohen me vështirësi. Vitin e kaluar Sarkozy nxitoi të arrinte armpushimin mes Moskës dhe Tbilisit pa u këshilluar me vendet e tjera evropiane. Franca, shkruan Wall Street Journal, ka aktualisht një mundësi të artë për të rishkruar raportet e sigurisë me Evropën lindore. Por, pavarësisht të gjithave, Bashkimi Evropian mbetet një institucion i dominuar nga perëndimorët. A do të fillonte Bashkimi Evropian bisedime me Rusinë se Moska do të kishte filluar luftë tregtare ndaj Francës apo Italisë? Padyshim që jo. Por një hap të tillë Brukseli e mori me gjithë faktin se Rusia bojkotonte prodhimet polake apo niste luftën në internet me Estoninë. Mesazhi nga këto politika mbetet i qartë, evropianu lindorët mbeten në periferit interesave të Bashkimit Evropian. Në kohën kur BE-ja apo përpiqet të emërojë një ministër të jashtëm, dallimet mes lindorëve dhe perëndimorëve thellohen. Nuk mund të ketë politikë të jashtme të përbashkët të BE-s pa përcaktuar qëndrimin ndaj Rusisë. Kjo para së gjithash do të thotë se Franca dhe Gjermania duhet ta pranojnë se frika e vendeve të Evropës lindore nga Rusia është e kuptueshme dhe justifikuar, përfundon shkrimi në të përditshmen Wall Street Journal.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Intelektual nga Beogradi u bën thirrje serbëve të Kosovës si të dalin në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kundërshtimi i Serbisë për pavarësinë e Kosovës është iracional, deklaron Milo Djukanovic. Korea e Jugut në gjendje të lartë gatishmërie pas incidentit me luftanijet veri koreane. Qeveria e Serbisë shpalli epidemi të gripit AH1N1. Dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.